Yehova niwe mana y'ukuri yonyine, akaba n'umutegetsi w'ikirenga w'ijuru n'isi. Hari imyuka mibi ndetse n'abantu byigize imana mu buryo bw'amayeri. Hari n'ibindi byitwa imana, nyamara ari abantu babyihimbiye. Abantu biringira imana z'ibinyoma bazashoberwa. Izo mana ntizishobora guha umugisha abazisenga cyangwa ngo zibarinde. Zaburi ya 96:5 ivuga ko imana zose z'abanyamahanga ari imana zitagira umumaro. Ariko Yehova, we mana y'ukuri, yita ku bamusenga kandi ntazabatererana. Mu bihe bya Bibiliya, hari bamwe mu bagize ubwoko bwa Yehova bibwiraga ko basenga imana z'ibinyoma kandi na Yehova agakomeza kubemera. Urugero, mu gihe cya Eliya, umwami Ahabu yashakanye na Yezebeli kandi yifatanya nawe mu gusenga Bayali. Abisirayeli benshi bakurikiye Ahabu bagasenga Yehova by'urwiyerurutso, ari nako basenga imana y'ikinyoma Bayali. Iyi darame tugiye kumva iratubwira ibyabaye kera mu gihe cy'umuhanuzi Eliya mu kinyejana cya 10 imbere ya Yesu. Turi busuzume ukuntu Yehova yagaragaje ko ari we mana y'ukuri yonyine. Nanone turi bubone uko twakwirinda kwiringira imana z'ibinyoma muri iki gihe. Mu gihe turi bube dusuzuma ibyabaye mu gihe cya Eliya, ushaka ibisubizo by'ibibazo bikurikira. Icya mbere, kuki ari ubupfapfa kugira ikindi kintu cyangwa umuntu uwo ari we wese dusenga utari Yehova? Icya kabiri, ni iki gishobora kutubuza gusenga Yehova wenyine? Icya gatatu, Yehova afasha ate buri wese muri twe kumumenya? Muri iyi nkuru, ugerageze gusa n'ureba abantu bavugwamo. Urugero nk'Ahabu wari ikigwari akaba n'indyarya, umwamikazi Yezebeli wari umugome akaba n'umunyagitugu, n'umuhanuzi Eliya wicishaga bugufi akaba n'indahemuka. Sa n'ureba igihugu cya Isirayeli, urebe uko imisozi n'ibibaya byari byarakakaye bitewe n'amapfa. Mu gihe uri bube wumva amajwi ari muri uyu mukino, wibuke ko nubwo aya magambo amaze imyaka 1000 avuzwe, abayavuze bari abantu bameze nkatwe. Rambura Bibiliya yawe mu Bami ba mbere igice cya 16:29 kugeza ku wa 33. Iyi nkuru itangira idusobanurira iby'umwami mubi Ahabu. Reka dutege amatwi iyi darame ifite umutwe uvuga ngo Yehova niwe mana y'ukuri yonyine.
Mu mwaka wa 38 w'ingoma ya Asa umwami w'Ubuyuda, Ahabu mwene Omuri yimye ingoma i Samariya, amara imyaka 22 ari umwami wa Isirayeli. Ahabu mwene Omuri akora ibintu bibi cyane mu maso ya Yehova, arusha abamubanjirije bose. Agerekaho no kurongora Yezebeli umukobwa wa Etibayali umwami w'i Sidoni, atangira gukorera Bayali no kuyunamira, nk'aho kugendera mu byaha bya Yerobowamu mwene Nebati bitari bihagije. Nanone yubakira Bayali igicaniro mu rusengero rwa Bayali yubatse Samariya. Ahaba baza inkingi yera y'igiti, akora n'ibindi bibi byinshi arakaza Yehova Imana ya Isirayeli kurusha abami bose ba Isirayeli bamubanjirije.
Waba wabonye ibisubizo bya bya bibazo bitatu? Icya mbere, kuki ari ubupfapfa kugira ikindi kintu cyangwa umuntu uwo ari we wese dusenga utari Yehova? Abami bose babanjirije Ahabu bakoze ibibi mu maso ya Yehova, bagirwaho n'ingaruka zibabaje. Aho kugira ngo Ahabu bikuremo isomo, yakoze ibibi byinshi arakaza Yehova Imana ya Isirayeli kurusha abami bose ba Isirayeli bamubanjirije, nk'uko bivugwa mu Bami ba mbere igice cya 16:33. Ahabu yabaye umupfapfa kuko yibwiraga ko ashobora gusenga Yehova na Bayali. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 10:21 hagira hati, ntimushobora kunywera ku gikombe cya Yehova ngo munywere no ku gikombe cy'abadayimoni. Ntimushobora gusangirira ku meza ya Yehova no ku meza y'abadayimoni. Ahabu yagezweho n'ingaruka mbi cyane yo kutemerwa na Yehova. Ikibazo cya kabiri. Ni iki gishobora kutubuza gusenga Yehova wenyine? Muri iki gihe, ntibikunze kubaho ko umuntu wiyeguriye Yehova asenga ikigirwamana bigambiriye. Icyakora umuntu ashobora guteshuka ntakomeze gusenga Yehova mu buryo bwuzuye. Ahabu yishoye mu gusenga ibigirwamana ashutswe na Yezebeli, umugore w'umupagani. Tugomba kwirinda kwanduzwa n'abantu badasenga Imana y'ukuri yonyine, kugira ngo umutima wacu wose ubutunganiye Yehova. Ikibazo cya gatatu. Yehova afasha ate buri wese muri twe kumumenya? Mu Bami ba mbere igice cya 16 umurongo wa 30 havugwamo amaso ya Yehova. Yehova atandukanye n'ibigirwamana kuko we abona ibyo dukora byose. Mu Bami ba mbere igice cya 16 umurongo wa 33 havuga ko Yehova yababajwe cyane n'ibyo Ahabu yakoze. Yehova ni Imana iriho koko, itwibutsa ko yita ku biremwa byayo byo ku isi. Ibyo dukora bishobora kumubabaza cyangwa kumushimisha. Duhumurizwa no kumenya ko Yehova abona ubudahemuka bwacu n'urukundo tumukunda. Igice gikurikira cy'iyi darame gishingiye mu Bami ba mbere igice cya 17 umurongo wa mbere kugeza kwa 7. Aho niho Bibiliya ivuga bwa mbere iby'umuhanuzi wa Yehova witwa Geliya.
Nuko Eliya witishubi mu baturage bigire yadabwira habati:
Ndahiye Yehova Imana nzima ya Isirayeli nkorera ko muri iyi myaka nta kime kizatonda kandi nta mvura izagwa kugeza igihe nzabitegekera.
Yehova aramubwira ati:
Va hano genda ugana mu burasirazuba wihishe ku kagezi ko mu kibaya cya Keriti kiri mu burasirazuba bwa Yorodani. Uzajya unywa amazi y'ako kagezi kandi nzategeka ibikona bijye bikuzanira ibyo kurya.
Ahita ahaguruka aragenda nk'uko Yehova yabimubwiye, ajya kuba hafi y'akagezi ko mu kibaya cya Keriti kiri mu burasirazuba bwa Yorodani. Ibikona byamuzaniraga umugati n'inyama buri gitondo na buri mugoroba, akanywa n'amazi y'ako kagezi. Ariko hashize igihe ako kagezi karakama kuko nta mvura yagwaga mu gihugu.
Mwaba mwabonye ukuntu mu Bami ba mbere igice cya 17 umurongo wa mbere kugera kwa 7 hasubiza bya bibazo bitatu. Icya mbere, kuki ari ubupfapfa kugira ikindi kintu cyangwa umuntu uwo ari we wese dusenga utari Yehova? Ubuhakanyi bwa Ahabu bwatumye Yehova ateza icyo gihugu amapfa yamaze imyaka 3 nk'uko bivugwa muri Ruka igice cya 4 umurongo wa 25. Bayari, Imana y'Abanyakanani y'imvura n'uburumbuke, ntiyashoboye kubakiza ayo mapfa kuko yari Imana y'ikinyoma. Ikibazo cya kabiri. Ni iki gishobora kutubuza gusenga Yehova wenyine? Irari ry'umubiri, ubutunzi, akazi, kwiga kaminuza, ikoranabuhanga, amatungo, imyidagaduro, ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa? Buhoro buhoro bishobora kutubuza gusenga Yehova wenyine. Kwiringira ubutunzi bishobora kuduteza ibibazo kandi bikangiza imishyikirano dufitanye na Yehova. Niyo mpamvu ari iby'ingenzi ko twumvira inama ya Yesu iboneka muri Ruka igice cya 21 umurongo wa 34 kugeza ku wa 36. Ruka igice cya 21 duhereye ku murongo wa 34, Yesu yaravuze ati: ariko mwirinde ubwanyu kugira ngo imitima yanyu itaremererwa no kurya no kunywa birenze urugero hamwe n'imihangayiko y'ubuzima, maze mu buryo butunguranye uwo munsi ukazabagwa gituma umeze nk'umutego, kuko uzagera ku bantu bose batuye ku isi hose. Nuko rero mukomeze kuba maso kandi igihe cyose mujye musenga mwinginga kugira ngo muzashobore kurokoka ibyo bintu byose bigomba kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Ikibazo cya gatatu. Yehova afasha ate buri wese muri twe kumumenya? Yehova afite ububasha ku bintu kamere. Ibyo bigaragazwa n'ukuntu yateje amapfa muri icyo gihugu. Nanone yagaragaje ko afite ububasha ku biremwa byo ku isi. Urugero nk'ibikona yakoresheje agaburira Eliya. Imana z'ikinyoma ntizari zifite ubwo bubasha. Muri iki gihe, Yehova agaragaza imbaraga ze akumira abanzi be ngo batavanaho burundu gusenga kutanduye. Ibyo bihuje n'ibivugwa muri Yesaya igice cya 54, umurongo wa 17. Muri Yesaya igice cya 54, umurongo wa 17, hagira hati intwaro yose yacuriye kukurwanya, nta kizageraho. Kandi ururimi rwose ruzahagurukira kukuburanya, uzarutsinda. Uwo ni wo murage w'abagaragu ba Yehova, kandi gukiranuka kwabo ni njye guturukaho, niko Yehova avuga. Koko rero, Yehova afasha buri wese muri twe guhangana n'imihangayiko y'isi. Igice gikurikira cy'iyi darame gishingiye mu bami ba mbere igice cya 18, umurongo wa 17 kugeza ku wa 46. Ibivugwamo byabaye muri ya myaka 3 n'igice y'amapfa n'inzara Yehova yateje igihugu cya Isirayeli. Nubwo icyo cyari igihano giturutse kuri Yehova, Ahabu n'abandi b'Isirayeli benshi barinangiye bakomeza gusenga Bayali, ari nako bavuga ko basenga Imana y'ukuri Yehova. Ahabu yamaze igihe kirekire ashakisha Eliya kuko yumvaga ko ariwe wateje ayo mapfa. Reka twumve uko byagenze Ahabu ahuye na Eliya.
Ahaba akubise amaso Eliya ahita amubwira ati,
"Uratinyutse uraje, n'ibyago wateje Isiraheli?"
Eliya aramusubiza ati,
"Sige wateje ibyago Isiraheli, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko ya Yehova mugakurikira Bayali. None tuma ku Bisirayeli bose bakoranire ku musozi wa Karumeli no ku bahanuzi 450 ba Bayali, na ba bahanuzi 400 basenga inkingi yera y'igiti barira ku meza ya Yezebeli."
Ahaba tuma ku Bisirayeli bose akoranyiriza nabo bahanuzi ku musozi wa Karumeli. Eliya yegera abantu bose arababwira ati,
"Muzahera murungabanga bo kugeza ryari? Niba Yehova ariwe mana y'ukuri, nimumukurikire. Ariko niba Bayali ariwe mana y'ukuri, aba ariwe mukurikira."
Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Eliya abwira abantu ati,
"Nijye muhanuzi wa Yehova usigaye jyenyine, naho abahanuzi ba Bayali bo ni 450. None niba duhi ibimasa bibiri bikiri bito, bahitemo ikimasa kimwe bakibage, bagicemo ibice, babishyire ku nkwi, ariko ntibashyireho umuriro. Nanjye ndafata ikindi kimasa kikiri gito, nkibage, ngishyire ku nkwi, ariko sindi bushyireho umuriro. Mwambaze izina ry'Imana yanyu, nanjye ndambaze izina rya Yehova. Imana y'ukuri iri busubize yohereza umuriro, iraba ariyo Mana y'ukuri."
Abantu bose baravuga bati,
"Ibyo uvuze ni byiza."
Eliya abwira abahanuzi ba Bayali ati,
"Kubera ko mwe muri benshi, mubanze muhitemo ikimasa kikiri gito mu kibage, hanyuma mwambaze izina ry'Imana yanyu, ariko ntimushyireho umuriro."
Nuko bafata ikimasa kikiri gito yari yabahaye barakibaga. Bahera mu gitondo bageza saa sita bambaza izina rya Bayali bati,
Bayali we, dusubize.
Ariko ntihagira ijwi bumva, ntihagira n'ubasubiza. Bakomeza kubyina basimbuka bazenguruka igicaniro bari bubatse. Bigeze saa sita, Eliya atangira kubavugiraho ati,
"Nimuhamagare cyane kuko ari Imana. Ishobora kuba ifite ikibazo ihugiyemo, cyangwa se yagiye mu bwiherero kuko ishaka kwitu. Cyangwa se wenda irasinziriye. Nimuyikangure.
Bahamagara mu ijwi rirenga, ari nako bikebaguza ibyuma n'amacumu nk'uko umugenzo wabo wari uri, kugeza aho batangiye kuvirirana. Bakomeza kwitwara nk'abahanuzi saa sita zirarenga, birinda bigera igihe cyo gutura ituro ry'ibinyampeke nta jwi barumva, ntawe urabasubiza cyangwa ngo abiteho. Amaherezo Eliya abwira abantu bose ati,
nimwigire hino.
Nuko bose baramwegera. Atangira gusana igicaniro cya Yehova cyari cyarasenyutse. Eliya afata amabuye 12 angana n'umubare w'imiryango 12 ya bene Yakobo, uwo Yehova yari yarabwiye tuzitwa Isirayeli. Ayo mabuye ayubakisha igicaniro cyo kubahisha izina rya Yehova, agicira uruhavu rukizengurutse, rufite ubuso bungana n'ahantu haterwa seye ebyiri z'ibinyampeke. Hanyuma ashyira inkwi ku gicaniro, abaga cya kimasa kikiri gito, agicamo ibice abishyira ku nkwi. Aravuga ati,
mwuzuze amazi ntangwe nye, muyasuke ku gitambo gikongorwa n'umuriro no ku nkwi.
Arababwira ati,
nimwongere musukeho ayandi.
Barongera bayasuka. Ariko arongera ati,
nimwongere inshuro ya gatatu.
Barongera bayasukaho inshuro ya gatatu. Amazi yuzura igicaniro impande zose, na rwa ruhava rwuzuza amazi. Nuko igihe cyo gutura ituro ry'ibinyampeke kigeze, umuhanuzi Eliya yegera igicaniro, aravuga ati,
Yehova Mana ya Aburahamu, Isaka na Isirayeli, erekana uyu munsi ko ari wowe Mana muri Isirayeli, ko ndi umugaragu wawe, kandi ko ibi byose nabikoze ntumwe nawe. Yehova, ndakwinginze nsubiza kugira ngo aba bantu bamenye ko wowe Yehova ari wowe Imana y'ukuri, ko ari wowe utumye imitima yabo ihindukira.
Umuriro wa Yehova uramanuka utwika igitambo gikongorwa n'umuriro, utwika n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya n'amazi yari yuzuye muri rwa ruhavu. Abantu bose babibonye bahita bikubita hasi bubamye, baravuga bati,
Yehova niwe Mana y'ukuri.
Yehova, Yehova niwe Mana y'ukuri.
Yehova.
Eliya arababwira ati,
mufate abahanuzi ba Bayali, ntihagire n'umwe ubacika.
Bahita babafata, Eliya bamanukana mu kibaya cya Kishoni abicirayo. Nuko Eliya abwira Ahabu ati,
zamuka urye kandi unywe, kuko numva ikiriri cy'imvura y'impangukano.
Ahabu arazamuka ajya kurya no kunywa. Eliya we arazamuka ajya ku mpinga y'umusozi wa Karumeli, arasutama yubika umutwe mu maguru. Abwira umugaragu we ati,
zamuka urebe mu cyerekezo cy'inyanja.
Arazamuka arahareba, aramubwira ati,
nta kintu mbonye.
Amusubiza y'inshuro ndwi zose. Ku nshuro ya karindwi aravuga ati,
mbonye igicu gito kingana n'ikiganza kizamuka gituruka mu nyanja.
Eliya aramubwira ati,
zamuka ubwire Ahabu utizirika amafarashi ku igare ryawe umanuke, imvura itakubuza kugenda.
Hagati aho ikirere kizimagizwa n'ibicu n'umuyaga, hatangira kugwa imvura nyinshi cyane y'impangukano. Ahabu yari mu igare ry'agani Yezereli. Ukuboko kwa Yehova kuba kuri Eliya, arace buragenda yiruka atanga Ahabu Yezereli.
Reka turebe ukuntu ibyo tumaze gusoma bisubiza bya bibazo bitatu. Icya mbere, kuki ari ubupfapfa kugira ikindi kintu cyangwa umuntu uwo ari we wese dusenga utari Yehova? Eliya yasabye abantu guhitamo, agira ati, muzahera murungabangabo kugeza ryari? Niba Yehova ari we Mana y'ukuri, nimumukurikire. Ariko niba Bayali ari we Mana y'ukuri, abe ari we mukurikira. Nyuma yaho gato, Yehova yagaragaje neza ko Bayali ari Imana idafite ikimaze. Mu bahanuzi ba Bayali bose, nta n'umwe wasimbutse igihano cy'urupfu. Bayali yatengushye abamusengaga. Kubabaza Yehova, we soko y'ubuzima n'ibyishimo nyakuri, ni ubupfapfa. Ikibazo cya kabiri. Ni iki gishobora kutubuza gusenga Yehova wenyine? Igihe Abisirayeli babonaga umuriro wa Yehova umanuka ugatwika ikimasa, inkwi n'amabuye, kandi ugakamya amazi, basubiyemo kenshi ko Yehova ari we Mana y'ukuri yonyine. Abisirayeli bari bamaze hafi imyaka 600 ari ubwoko bwa Yehova, kandi bari bazi neza imbaraga ze zitagira akagero. Ntibari bakeneye ikindi gitangaza kibemeza ko Yehova ari Imana y'ukuri. Imitima yabo yasaga n'iyabaye ibiti, ku buryo bari baribagiwe ibintu bitangaje Yehova yabakoreye. Muri iki gihe, natwe tugomba gukomeza kwibuka ibintu bihebuje Yehova yadukoreye, buri muntu ku giti cye n'ibyo yakoreye ubwoko bwe. Dukwiriye gutekereza ku bintu byinshi bigaragaza ko Yehova ari we Mana y'ukuri. Ikibazo cya gatatu. Yehova afasha ate buri wese muri twe kumumenya? Yehova yashubije amasengesho Eliya yasenze, asaba ko umuriro umanuka n'imvura ikagwa. No muri iki gihe, Yehova yumva amasengesho yacu. Muri Yohana wa mbere igice cya 5:14, havuga ko iyo dusabye ikintu cyose gihuje n'ibyo ashaka, atwumva. Yehova yahaye Eliya imbaraga, ariruka, asiga igare rya Ahabu ryakururwaga n'amafarashi, yiruka ibirometero bisaga 30. Muri iki gihe, umwuka wa Yehova uduha imbaraga zirenze izisanzwe kugira ngo dutsinde ibigeragezo. Nk'uko intumwa Pawulo yabivuze mu Bafilipi igice cya 4:13, mu bintu byose tugira imbaraga binyuze kuduha imbaraga. Igice gikurikira cy'iyi darame gishingiye mu Bami ba mbere igice cya 19:1 kugera ku 8. Iki gice kiduhishurira ibyiyumviro Eliya yari afite. Yatewe ubwoba n'uko umwamikazi Yezebeli yashakaga kumwica, maze ariheba. Reka twumve ukuntu Yehova yatabaye Eliya kandi akagaragaza ko ari Imana y'ukuri koko.
Nuko habatekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, n'ukuntu yicishije inkota abahanuzi bose. Yezebeli atuma kuri Eliya ati,
"Nibigereje nk'iki gihe, ntarakugenza nk'uko wagenje buri wese muri bo. Imana zanjye zizampane ndetse bikomeye."
Eliya agira ubwoba, arahaguruka arahunga kugira ngo akize ubugingo bwe, ajya i Berisheba y'i Buyuda. Aho niho yasize umugaragu we. Hanyuma agenda urugendo rw'umunsi wose mu butayu, aza kwicara munsi y'igiti cy'umurotemu. Asaba Imana ko yakwipfira agira ati,
"Ndarambiwe. Yehova, ubu noneho ukuraho ubugingo bwanjye, kuko ntacyo ndusha ba sogokuruza."
Amaherezo aryama munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Ariko umumarayika amukoraho, aramubwira ati,
"Byukurye."
Arebye ku musego, abona akagati kiburungushuye kari ku mabuye ashyushye, hari n'inkurubindi y'amazi. Ararya aranywa, hanyuma arongera araryama. Nyuma yaho umumarayika wa Yehova yongera kugaruka ubwa kabiri, amukoraho aramubwira ati,
"Byukurye, kuko urugendo ufite ari rurerure cyane."
Arahaguruka ararya aranywa. Ayo mafunguro atuma agira imbaraga ku buryo yagenze iminsi 40 n'amajoro 40, agera ku musozi w'Imana y'ukuri witwa Horebu.
Nanone, bya bibazo bitatu byongeye gusubizwa. Icya mbere, kuki ari ubupfapfa kugira ikindi kintu cyangwa umuntu uwo ari we wese dusenga utari Yehova? Na nyuma y'ibyo bitangaza byakorewe ku musozi wa Karumeli, Ahabu na Yezebeli banze kwihana. Bakomeje kugira imitekerereze itemerwa n'Imana n'ibikorwa byo guta isoni. Ibyo bigaragaza ko kutumvira cyangwa kugira imitima ibiri bishobora gutuma twinangira tukitandukanya n'Imana y'ukuri. Ikibazo cya kabiri. Niki gishobora kutubuza gusenga Yehova wenyine? Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Yigeze kwiheba, ashaka no kureka umurimo we. Natwe, nubwo twakwiheba, ntituzemere ko biduca intege. Ikibazo cya gatatu. Yehova afasha ate buri wese muri twe kumumenya? Umumarayika wa Yehova yagaburiye Eliya, aramuhumuriza kandi aramukomeza. Kubera ko natwe turi abantu, hari igihe tubabara kandi tugashoberwa. Yehova dufasha kumumenya duha imbaraga binyuze ku ijambo rye, umwuka we, ndetse no ku itorero rya Gikristo. Tujye twiringira ko Yehova azadufasha mu gihe twihebye. Inkuru ya Bibiliya ivuga ibya Eliya itwigisha amasomo y'ingirakamaro. Amaherezo, abahanuzi ba Bayali baje kwibonera ko Yehova ari we Mana y'ukuri yonyine. Ariko ibyo ntibyari bihagije. Yehova ni we Mana y'ukuri yonyine, kandi ashaka ko tumusenga nta kindi tumubangikanyije nacyo. Nta cyagombye kutubuza kumusenga n'ubugingo bwacu bwose. Afite imbaraga zo kuduha umugisha no kuturinda, kandi arabyifuza. Kubera ko ari we Mana y'ukuri yonyine, azabera indahemuka bakomeza kumubera indahemuka. Bityo rero, ni mucyo buri wese muri twe akomeze kugaragaza ko abera indahemuka Data wo mu ijuru, we Mana y'ukuri yonyine, Yehova.